Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кыргызстан республикасына эш сәфәре белән килде. Ул Кыргызстан республикасы президенты Садыр Жапаров белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов кар барсын саклау темасының Татарстанга бик якын булуын, ике арада хезмәттәшлекнең ныгуын билеп үтте. Узган ел йомгаклары буенча Татарстан Кыргызстан товар әйләнеше 138 миллион долларга җиткән. Татарстанның кайбер предприятиеләре Кыргызстан белән актив эшли. КАМАЗның киң дилерлык шелтәре бар. Без Татарстанның алдынгы компанияләренең сезнең илдә булуын киңәйтү белән кызыксынабыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Авыл хуҗалыгы техникасы, нефть химиясе продукциясе, автомобиль шиннары, хәләл продукция белән тәэмин итүне киңәйтү кызыксыну уята. Татарстан рәисе гуманитар өлкәдәге хезмәттәшлеккә аерым тукталды. Татарлар һәм кыргызларны тарихи, мәдәни яктан телләр, мәдәниятләр охшашлыгы, дин берләштерә, язучы Шыңгыз Айтматов бәйләүче шәхес булып тора. Кыргызстан президенты билеп үткәнчә, һәр сәфәр үзара мөнәсәбәтләрне ныгытуда мөһим адым. Сез кар барсын саклау буенча форумда катнашу тәкъдименә беренче булып җавап бирдегез. Анда катнашуыгыз безнең өчен бик мөһим дип ассызыклады Садыр Жапаров. Ул барлык мөселманнар өчен мөһим булган Корбан бәйрәме алдыннан очрашуга игътибар итте. Татарстан халкын бәйрәм белән котлады. Ул Казанга сәфәрләрен һәр вакыт җылылык белән искә алуы турында сөйләде. 2024 елның көзендә БРИКС саммитын оештыруның югары дәрәҗәсен, Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумын уздыруның зур файда булуын билеп үтте. Кыргызстан президенты Садыр Жапаров Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка Шыңгыз Айтматов исемендәге Рух Ардо мәдәни үзәге буйлап экскурсия үткәрде. Бу урыннан атаклы Ысы күлнең искиткеч матур күренеше ачыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кыргызстанда кар барсын һәм экология системаларын саклау буенча глобаль программа идарәче комитетының 9-нчы утырышында катнашты. Исезгә төшерәбез. Бу хөкүмәтара альянс кар барсын саклау максатларында 11 ел элек төзелгән иде. Утырышта чыгыш ясап, Рөстәм Миңнеханов барсын 1000 еллар дәвамында татар халкының ата-бабалары өчен символ булуын искәртте. Барс гомум кешелек һәм әхлакый кыйммәтләрне гәүдәләндереп, Татарстан Республикасы гербында сүрәтләнгән. Рөстәм Миңнеханов Кыргызстан җитәкчелегенә бүгенге чарада катнашырга чакырулары өчен рәхмәт белдерде. 2022 елда без Алтай Республикасында Ирбисның табигый яшәү урынында кар барсы биология төрлелеген саклау үзәген булдыру башлангычы белән чыктык. Комплекс индешли, табигый шартларда Ирбис арсанын торгызу өчен төп мәйданчыкка әверелә, дип билеп үтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан галимнәре кар барсы геномын өйрәнү һәм бу төр биобанк булдыру буенча проектлар әзерләгән. Үзәкне өйрәнү объектлары белән тәэмин өчен Кыргызстан белән хезмәттәшлек урнаштырылды. Үзәккә 3 баш кар барсы китерелгән, Монголиядән тагын 2 кар барсының килүе көтелә. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Пензага килде. Анда ул Идел буе федераль округы закон чыгаручылар советы каршындагы яшьләр парламентлары ассоциациясе эшендә катнаша. Көн тәртибендә масса күләм спорт үсешен хокукый җайга салу, яшьләр өчен спорт инфраструктурасыннан файдалану мәсьәләләре, яшь парламентарийлар Идел буе төбәкләрендә тормышка ашырыла торган гаилә кыйммәтләрен формалаштыруга һәм яшьләрне гаилә машина әзерләүгә юнәлдерелгән иң яхшы тәҗрибә буенча фикер алыша. Иртәгә Пенза өлкәсе хөкүмәте йортында Идел буе федераль округы закон чыгаручылар советы утырышы була. Анда Идел буе федераль округы төбәкләрендә шәһәр яны ялын һәм балаларны сәламәтләндерүне норматив тәэмин итүне камилләштерү мәсьәләләре тикшереләчәк. Республикада быел сабан культуралары планлаштырылган мәйданда 1 миллион 756 мең гектарда чәчелде. Хәзер республика районнарында терлек азыгын хәзерләү бара. Үсемлекчелектә һава шартлары бик уңайлы килде. Беренче кат чабу өчен үләннәр мул булып үсте. Хуҗалыкларда нигездә сенаж салына. Бу эшне балташ, кукмара, әтнә, буа, кайбыш, тәтеш, арча, чүпрәле, Алексеевский, Чистай, Мамадыш, Тукай районнары хезмәтчәннәре уңышлы дәвам итә. Иртәгә Корбан гаете көнендә Казанда Корбан фест бәйрәме оештырыла. Аны оештыручыларның берсе Ният фонды башкаручы директоры Нияз Гысманов Корбан бәйрәмен зур гаилә бәйрәме итеп күрергә теләвен әйтте.
Біздің Құрбан фест байрамы бұл 8-ші жыл өтешек. Бұлғы площадқы біздің Қазансу, Кремль яр бойында, НКЦ астында өтешек. Зұрлар үшін үліші, хам балалар үші деп, біз аны яңа түзілген Елмай паркында өткерәбіз. Площадқы біздің бұл кеңейді зұр, әлі шул хәлі зұр площадқы да өткерген ел ойды. Ел сайын біздің байрамда 10 мін шамасы кіші келі, хам бұл да шушы соннан кем болмас деп күтіп қалабыз. Байрамыз біздің бұл жұмға күнге тұру келі, жұмға күні сағат 12-де намаз барымызға фарс. Шуңа көре башқа елдарын традицион біз саат 1-де өткерәдірек, но бұл иқтибар етсінер, байрам біздің саат 2-де башланашақ, әм саат кешкі 6-ға әлі дәвам етешек.
Құрбан фест байрамына келушілер үшін Милли китапхана янында 4 қатлы парковка іштейшек. Берінде ширатлар болмасын үшін бұл кафе, буфетлар санында арттырғанлар. Қозанның Алтан мешіті имам хатыбы Ирік Хазрат Жиғаншин Құрбан ғайыт алдынан башқарыла тұрған дини ұланлар намаз тәртіптері тұрында сөйлейді.
Құрбан ғайыт алдынан біздің намазымыз бар. Ол енді 6 июньде ертеңгі сағат 2-де, 2 білен 3 арасында ол мешітлерде Құран оқу болашақ. Анарсын сағат 3-де вағас башланшақ. Ул ярты сағат дәвам итәчәк, 4-нче яртыга хәтле, һәм инде 3 сәгать 30 минутта гаит намазы укылачак. Гаит намазы укылганнан соң 3 сәгать 40 минутта хөтбә, Коръан һәм инде дуа белән шулай дәвам итәчәк һәм тәмамланачак. Шуңа күрә бөтен кардәшләребезгә без хәзердән әйтеп калабыз, иртәнге намаздан калмагыз, чөнки мәчетләрдә урын калмый, Аллага шөкер, елдан ел сан артып бара. Менә Казанда 87-дән күбрәк мәчет бар. Һәм инде шул мәчетләребездә сезне барыгызны да көтәбез. Таңгы намазга, Коръан укуга, дуа кылырга һәм иншалла анарсын корбан чаларга. Аллаһ Таала чалган корбаннарыбызны кабулардан кылсын, һәр башларыбыздан да разы булсын.
Қазанда Россия кирендә 12-нче июньдә халыклар дустыгы парады узачак. Ул яшьләр һәм студентлар иҗтимагый берләшмәләрен, Татарстанның милли мәдәни автономияләре лидерларын һәм активистларын, дәүләт муниципаль хакимият органнары, шулай ук югары уку йортлары вәкилләрен берләштерә. Җыелу урыны 12-нче июньдә иртәнге сәгать 10-да Кремльнең Спас манарасы янында. Быел дустык парады беренче тапкыр башкаладан чыгып, республиканың Спас Әлмәт Түбәнкамы, Нурлат Менделеев, Шүпрәле районнарында да уза. Барлык теләүчеләрне парадта милли костюмнарда катнашырга чакыралар. 13-14 июнь көннәрендә федераль Сабантуе Якутскиның бер юлы эш мәйданчыгында. Туймада, стадионында, мәдәният һәм ял паркында һәм комсомол мәйданында узачак. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбуат хезмәте хәбәр итте. Оештыру комитетының Саха Якутия Республикасы хөкүмәте рәисе урынбасары Сергей Месников җитәкчелегендәге күчмә киңәшмәсендә Якутскида 15-нче федераль сабан туен уздыруга әзерлек мәсьәләләре каралды. Сабан туе традицион рәвештә төрле милләт кешеләрен дустык һәм үзара аңлашу рухында берләштерә дейелә хәбәрдә. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 6 июнь җомга көнне аз болытлы һава, яуын-төшемсез, җил төньяктан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр җылы, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә.